Latvijā tikai trešā daļa personas ar invaliditāti, kuras ir sasnieguši pilngadību un ir darbaspējīgā vecumā, ir nodarbinātas. Pārējie ir bez darba, liela daļa iegūši arī profesiju, izglītību, bet darba tirgu nav spējuši iekļauties. Sociālās integrācijas valsts aģentūras vadītāja Ilona Jurševska uzsver, ka cilvēku ar invaliditāti potenciāls darba tirgu ir nepietiekami novērtēts.
Gan sabiedrības aizspriedumi par invaliditāti, par šo cilvēku spēju atrasties darba tirgu un profesionāli veikt savus pienākumus, nu tieši tāpat tās arī darba devēju, kā arī privāto valsts pašvaldību uzņēmumu šī sociāla atbildīgā nodarbinātības politika nav izveidota līdz galam, jo tās vienkārši nav, lai tā būtu darboties spējīga. Un ir arī liela plaisas starp valsts atbildību, starp pašvaldību atbildību, cilvēku ar invaliditāti nodarbinātībā. Nu, tas ir rezultāts tam, ka tādas sistēmas vienkārši nav.
Tomēr tendence ir pozitīva un cilvēku ar invaliditāti nodarbinātība lēnām, bet pieaug. 2017. Gadā nodarbināti bija 25% cilvēku ar invaliditāti un 2019. Gadā jau 27%.
Ne visi cilvēki arī par to ziņo skaļi, un ja, piemēram, cilvēkam ir vieglāka invaliditāte, ko raci nevar saskatīt, viņš bieži vien darba devējam arī to nepateiks, baidīdamies tik diskriminēts darba vietā.
Savukārt invalīdu un viņu draugu apvienības apēro Valdes loceklis Ivars Balodis uzsver, ka nodarbinātība jāskata kopā ar vides pieejamību un šajā ziņā situācija ir skaudra. To pierāda šajā gadā veiktais labklājības ministrijas pētījums.
Parādīja to, ka tikai 7 vai 8% no sabiedriskajām ēkām ir pieejams. No sabiedriskajām ēkām, kur atrodas arī biroja ofisi, liela daļa tā skaitā arī valsts pārvaldes iestādes dažādas. Vispār ir šausminoši rādītāji, jo tas nozīmē to, ka cilvēks neviņā ne ratiņkrēslā var iekļūt, ne arī cilvēki ar ēdnes ne dzīves traucējumiem spēj orientēties un izmantot to ēku tādai paredzētajai funkcijai.
23 gadus jaunais Kārlis Čaps Sociālās integrācijas valsts aģentūrā apguvis programmētāju arodu. Mācības beidzās pirms gada, bet darbu viņš vēl nav atradis.
Protams, ir iespēja darīt kaut kādas citas lietas, bet tieši ar programmēšanu man nav baigi sanākt. Lai gan nav tā, ka es esmu ļoti iesprinis to meklēt, bet nedaudz esmu un neesmu atradis jā. Protams, vienmēr savā vidē drošāk, bet jā, es gribētu iekļauties kaut kur darba vidē, izdarīt kaut ko tādu, kaut vai naudas ziņā, kurs var paskatīties plašāk, kas notiek, atļauties vairāk un arī mācēt vairāk darīt.
Savukārt 27 gadus jaunais Alberts Šteins apguvis datorsistēmas tehniķu profesiju. Sociālās valsts aģentūrā studijas viņš beidza pirms 2 gadiem un nu jau ir arī iekļāvies darba tirgu un strādā par datu ievadas operatoru.
Es piekrītu to, ka cilvēkam ar invaliditāti varētu būt nedaudz grūtāk atrast darbu nekā kādam, kas ir socializējies vairāk, varējis būt citur, kur kāds cits varbūt nevarēja tajā laikā, jo viņam bija citādāks iespējas. Bet ja ļoti labi grib un cenšas un redz savus sapņus nākotni, tad es domāju, ka jebkurš var atrast darbu, kā es to izdarīju.
Tomēr viņš atzīst, ka iekļauties kolektīvā nav nedz viegli, nedz ātri, bet laika gaitā šo spēju ir iespējams attīstīt. Līna Zalāne, Latvijas radio.